នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាចិននិងអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់នៅយន្តការពីរចម្បងចម្បងដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងសម្ញែងអធិបុលដាក់គ្នាក្នុងនោះយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឬ Free and Open Indo-Pacific និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬ Belt and Road Initiative យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហនេះត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនដូចជាជប៉ុនអាមេរិកអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាយកដាក់ចូលជាគោលនយោបាយការបរទេសរៀងៗខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសម្ភារនេះយើងនឹងធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមអំពីដើមប្រវត្តិនៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Free and Open Indo-Pacific នេះនិងភាពខុសគ្នានៃយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះទៅតាមប្រទេសនីមួយៗសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពមេត្តាតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារដូចតទៅសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី29ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហរបស់ជប៉ុនក៏ដូចជាសម្ពាធដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបាននៅឆ្នាំ2022ក្នុងនាមជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននិងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតជឿនបូរ៉ានច័ន្ទបរិយទីប្រឹក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីឬ Australian National University ឬ ANU និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ឬអនុបណ្ឌិតពីសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew និងសាលា Howard Kennedy បន្ថែមពីលើនេះលោកក៏ធ្លាប់បានទទួលការសិក្សាពីប្រទេសថៃនិងវៀតណាមផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជឿនបូរ៉ាន់ច័ន្ទបរិយ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកស្រីធីរ័ត្ននិងសូមគោរពបងប្អូនមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
លោកបណ្ឌិតបើយើងសង្កេតមើលទៅលើយន្តការនានានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាចិននិងអាមេរិកក៏ដូចជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានប្រើប្រាស់នូវយន្តការពីរចម្បងដើម្បីធ្វើការប្រកួតប្រជែងនិងសម្ញែងអធិបុលដាក់គ្នានោះគឺយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនិងបើកចំហឬក៏ Free and Open Indo-Pacific និងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬក៏ Belt and Road Initiative ឬក៏ BRI របស់ចិនលោកបណ្ឌិតតើបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នេះ Free and Open Indo-Pacific និង BRI កំពុងតែប្រជែងគ្នាទៅលើវិស័យអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសិទ្ធិរតចំពោះសំណួរមួយនេះជាការពិតយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហគឺជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមមួយដែលកំពុងទទួលបានការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ពីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្នកតតែងគោលនយោបាយក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកទោះបីជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមនេះត្រូវបានគេអះអាងថាជាកំណត់ព្រួយផ្ដើមមិនសម្ដៅប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងចិនជាពិសេសប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Belt and Road Initiative របស់ចិនក៏ដោយក៏គេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនេះគឺដើម្បីកាត់បន្ថយឬក៏ទប់ទល់នឹងការរីកចម្រើននៃឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់ដោយបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជ្រាបហើយថាតំបន់របស់យើងវាបានក្លាយទៅជាស្នូលនៃ Global Power នៃតុល្យភាពអំណាចសកលនេះគឺដោយសារតែការងើបឡើងនៃប្រទេសចិនក្រោយពីចិនធ្វើកំណែទម្រង់នៅចុងទសវត្សរ៍ទី70ការចូលជាសមាជិករបស់ចិននៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកឬក៏ WTO នៅចុងឆ្នាំ2001ចិនបានងើបឡើងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងក្លាយជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេទី2នៅលើโลกនាពេលបច្ចុប្បន្នការផុងខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងភេរវកម្មវាបានបង្កើតនូវលានវត្តភាពដ៏ល្អសម្រាប់ចិនងើបឡើងក្លាយជាមហាអំណាចក្នុងតំបន់និងសកលលោកវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកលជាពិសេសនៅប្រចាំលោកក្នុងឆ្នាំ2008-2009វាបានផ្ដល់ឱកាសថ្មីថែមទៀតដល់ប្រទេសចិនងើបឡើងក្លាយទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចធំទី2នៅលើโลกកត្តាទាំងអស់នេះហើយដែលប្រចាំលោកជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវការឆ្លើយតបដើម្បីធានានៅទួលនីតិលេខ1របស់ខ្លួនគឺឃើញថាអត្តពលរបស់ចិនចាប់ផ្ដើមងើបឡើងខ្លាំងក្រោយអំពីប្រទេសនេះដាក់ចេញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬក៏ BRI នៅក្នុងឆ្នាំ2013 ដែលជាគំនិតដូចផ្ដើមដ៏ធំបំផុតក្នុងសតវត្សទី21ដែលផ្ដោតទៅលើការតភ្ជាប់ពង្រឹងនៅ regional supply chains ការលើកកម្ពស់នៅពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិដែលមានប្រទេសជិត100ចូលរួមហើយទឹកប្រាក់ដើម្បីអនុវត្តនៅមហិច្ឆតាដ៏ធំនោះគឺមានទៅដល់ជាង1លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកយើងដោយសារតែខ្លាចបាត់បង់នៅឧត្តមភាពក៏ដូចជាទួលនីតិលេខ1របស់ខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសក្រោមរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ដ្រាំបានដាក់ចេញនៅគោលនយោបាយការបរទេសជាច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការងើបឡើងនៃប្រទេសចិនក្នុងនោះគឺការបង្កើតនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរដោយលោកសេរីសិទ្ធិរដ្ឋបានលើកឡើងការដាក់ចេញនៅកម្រិតបេបដាប់នេះទទួលបានការគាំទ្រពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺប្រទេសខ្វាតរួមមានជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនិងអាមេរិកខ្លួនឯងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកโจ Biden បន្តជំរុញនិងសម្រួលថែមទៀតនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនេះហើយយើងឃើញថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកโจ Biden បានរំលេចកាន់តែច្បាស់អំពីយុទ្ធសាស្ត្រសេរីនិងបើកចំហនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នេះដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើ quality infrastructure ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពខ្ពស់ផ្ដោតទៅលើការប្រកួតប្រជែងលើបច្ចេកវិទ្យាការជំរុញឲ្យមាននៅ digital transformationការរីកចម្រើនឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរនៃផ្នែក Digital ក៏ដូចជាការជំរុញនៅ Political និង Social Values គុណតម្លៃផ្នែកសង្គមនិងនយោបាយដែលដោយសារតែពិភពលោកកំពុងតែទទួលរងនឹងការវាយប្រហារពីជំងឺ COVID-19 វ៉ាក់ស៊ីន Diplomacy ឬក៏ការទូតប្រសាងក៏ក្លាយជាឧបករណ៍ថ្មីមួយទៀតរបស់រដ្ឋបាល Joe Biden នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាមរយៈ Free and Open Indo-Pacific Strategy របស់ខ្លួននេះគឺជាកត្តាឬក៏areas នៃការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Free and Open Indo-Pacific និង BOI របស់ប្រទេសចិនតែយើងត្រូវមើលថា underlying factor កត្តាជាមូលដ្ឋាននោះគឺការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីថែរក្សាអនុត្តរភាពនិងទូនាទីនាំមុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់រីឯចិនប្រប្រាស់នៅយន្តការ BOI ដើម្បីលើកកម្ពស់នៅទូនាទីនិងកិត្យានុភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់និងលើឆាកអន្តរជាតិ
ចាសសប្តាហ៍កន្លងមកកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រធានបទតាក់ទងទៅនឹង BOI រួចមកហើយដូចនេះនាងខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មកចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ដែលសេរីនឹងបើកចំហឬក៏ Free and Open Indo-Pacific វិញម្ដងយើងឃើញថា Free and Open Indo-Pacific នេះត្រូវបានប្រទេសជាច្រើនដូចជាជប៉ុនអាមេរិកអូស្ត្រាលីសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់និងឥណ្ឌាយកមកដាក់ចូលទៅជាគោលនយោបាយការបរទេសរៀងៗខ្លួនលោកបណ្ឌិតតា Free and Open Indo-Pacific នេះជាគំនិតប្រួយផ្ដាំដំបូងរបស់ប្រទេសណាមួយដែរហើយតើគោលនយោបាយ Free and Open Indo-Pacific របស់ប្រទេសទាំងនោះមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
Free and Open Indo-Pacific ឬក៏តំបន់ Indo-Pacific នេះគឺជាទស្សនៈទានថ្មីហើយទស្សនៈទាននេះត្រូវបានអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Abe Shinzo បានលើកឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006នៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាដោយលោកបានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃគេហៅថា the confluence of the two oceans ការប្រសពនៃមហាសមុទ្រពីរនោះគឺមហាសមុទ្រ Pacific និងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាទស្សនៈទាននៃការប្រសពរបស់មហាសមុទ្រទាំងពីរពុំទទួលបានការគាំទ្រនោះទេកម្រិតនេះបានស្ងប់ទៅវិញប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2016នាយករដ្ឋមន្ត្រី Abe Shinzo បានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅទស្សនៈទាននេះហើយការជំរុញជាលើកទី2បានទទួលនឹងការគាំទ្រពីប្រទេសដទៃទៀតជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោក Donald Trump ឥណ្ឌាក្រោមរដ្ឋបាលលោក Modi និងអូស្ត្រាលីអញ្ចឹងរដ្ឋបាល Trump បានជំរុញកាន់តែខ្លាំងទស្សនៈទាន Indo-Pacific តាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហនៅក្នុងឆ្នាំ2017អញ្ចឹងក្រោយការជំរុញជោគជ័យនៅទស្សនៈទាននេះប្រទេសជាច្រើនបានយកចិត្តទុកដាក់ហើយបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific រៀងៗខ្លួនអាស៊ានមានភាពស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការទទួលយកនៅទស្សនៈទានថ្មីនេះដោយមកខាងអាស៊ានយល់ឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហហាក់ដូចជាសម្ដៅទប់ទល់ជាមួយឥទ្ធិពលចិនឡោមព័ទ្ធការងើបឡើងរបស់មហាអំណាចមួយនេះដែលអាស៊ានមានភាពប្រច័ណ្ឌប្រយាយព្រោះមិនចង់ឆាំងជាមួយនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែអាស៊ានគ្មានជម្រើសអីក្រៅពី engage ចូលរួមនៅក្នុងការកសាងនិមាបកណកម្មថ្មីមួយនេះជាពិសេស តាមការដាក់ចេញនៅ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific នៅកិច្ចប្រជុំកំពូល ASEAN នៅក្នុងឆ្នាំ2019ប្រទេសនៅក្រៅតំបន់រួមមានបារាំងអាល្លឺម៉ង់ហូឡង់និងអង់គ្លេសសុទ្ធតែបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific រៀងៗខ្លួនហើយថ្មីៗនេះបើសិនជាខ្ញុំចាំបានគ្រប់នៅខែមេសាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួនជារួមយើងឃើញថាទោះបីជាមាននៅយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបែងចែកឬក៏ដាក់យុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នោះជា3ធំធំយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហរបស់ប្រទេសគួរហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈគេហៅថា exclusive and security focus លក្ខណៈផ្ដាច់មុខនិងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអសន្តិសុខប្រភេទគំនិតដូចដើមទី2គឺគំនិតដូចដើមរបស់ ASEAN នោះគឺ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ខ្ញុំគិតថាគំនិតដូចដើមនេះមានលក្ខណៈ inclusive and development oriented មានលក្ខណៈបច្ចុប្បន្ននិងសំដៅទៅលើការអភិវឌ្ឍសហព័ន្ធរដ្ឋការលើសកម្មភាពជាក់ស្ដែងច្រើនជាងការផ្ដោតទៅលើសន្តិសុខទៅលើការប្រកួតប្រជែងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទី3វាជាគំនិតដូចដើមរបស់សហភាពអឺរ៉ុបក៏ដូចជាគំនិតដូចដើមរបស់មហាអំណាចនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងលិចគឺហាក់ដូចជាផ្លូវទៅដើមរវាង exclusive security focus របស់ប្រទេសគាត់និង inclusive development oriented framework របស់ ASEAN ហើយនេះគឺជារូបភាពទូទៅមួយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific ផ្សេងៗគ្នាដែលកំពុងតែអនុវត្ត
តាមអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតបានរៀបរាប់ខាងលើនៅក្នុងចំណោមយន្តការ Free and Open Indo-Pacific របស់ប្រទេសមហាអំណាចក៏ដូចជាអំណាចកណ្ដាលទាំងនោះតើយន្តការ Free and Open Indo-Pacific មួយណាដែលវាមានភាពបត់បែនក៏ដូចជាមានភាពសម្របសម្រួលច្រើនជាងគេដែរលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំគិតថាយន្តការ Indo-Pacific របស់ ASEAN គឺ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific គឺជាអភិក្រមដែលមានភាពបត់បែនបច្ចុប្បន្ននឹងបំរើដល់ផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់បំរើដល់ការថែរក្សានិងលើកកម្ពស់សេរីភាពសន្តិភាពជាពិសេសកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ពីព្រោះយើងត្រូវតែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ត្រូវតែទី1បំរើដល់ការអភិវឌ្ឍសេរីភាពសន្តិភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ប្រសិនបើគំនិតផ្ដួចផ្ដើមណាមួយដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាគីទី3នោះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះមិនទទួលបាននៃការគ្រប់គ្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនោះប្រកាសជាទទួលបាននៃការឆ្លើយតបជាអវិជ្ជមានពីបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាង ASEAN យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីបញ្ហានេះ ASEAN បានព្យាយាមជំរុញនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមដើម្បីធ្វើចំណាឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់អាចចូលរួមអាចសហការអាចពង្រឹងនៅ policy coordination ការសម្របសម្រួលខាងផ្នែកគោលនយោបាយដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនោះគឺសន្តិភាពសេរីភាពនិងបរិភពរួមដូច្នេះហើយបានជា ASEAN ផ្ដោតទៅលើ key priorities ឬក៏ចំណុចអាទិភាពស្នូលចំនួន4នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ខ្លួននោះគឺទី1 maritime cooperation កិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងផ្នែកលំហសមុទ្រទី2 connectivity ការតភ្ជាប់ទី3គឺគណិតវិបដំដោប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវតែសម្ដៅជួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅ UNSDG របស់អង្គការសហប្រជាជាតិចុងក្រោយគេ ASEAN ជំរុញនៅកិច្ចសហប្រការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងវិស័យដទៃទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific របស់ខ្លួន
ជប៉ុនបានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះផងដែរក្នុងនោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ជាប្រមុខដឹកនាំនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយរូបដែលទទួលស្គាល់ក៏ដូចជាគាំទ្រនូវយុទ្ធសាស្ត្រនេះដំបូងគេបង្អស់លោកបណ្ឌិតតើយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific របស់ជប៉ុននេះមានលក្ខណៈពិសេសអ្វីខ្លះដែរ
ជាការពិតសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានក្លាយទៅជាមុខរដ្ឋាភិបាលទី1នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែលប្រកាសគាំទ្រជាផ្លូវការនិងជាសាធារណៈនៅកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមរបស់ជប៉ុនសម្រាប់តំបន់ Indo-Pacific ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហ របស់ជប៉ុនបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសនៅក្នុងឆ្នាំ2017ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការរបស់សម្ដេចនៅទីក្រុងតូក្យូបើសិនជាតាមខ្ញុំសង្កេតកម្ពុជាគ្រប់គ្រងទស្សនទានឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងក្របខ័ណ្ឌតែពីរគត់នោះគឺ Free and Open Indo-Pacific Strategy របស់ជប៉ុននិងទី2គឺ ASEAN Outlook on the Indo-Pacificចំពោះគំនិតដូចដើមរបស់ជប៉ុនទោះបីជាជប៉ុនជាសមាជិកនៃប្រទេសគួតប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific Strategy នឹងបកចំហរបស់ជប៉ុនមាននៅភាពបត់បែនជាងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសគួតដទៃទៀតយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific របស់ជប៉ុនហាក់ដូចជាផ្ដោតត្រាក់សំខាន់ទៅលើការតភ្ជាប់ទាំងការតភ្ជាប់រូបវន្តនិងការតភ្ជាប់គុំនិងការតភ្ជាប់ទម្រង់ទុនទី2គឺជប៉ុនផ្ដោតសារៈសំខាន់នៅក្នុងការជួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពទី3ជប៉ុនផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពលំហសមុទ្រចុងក្រោយជប៉ុនរំលឹកអំពីសារៈសំខាន់នៃការកសាងសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលកាន់តែពិសេសគឺជប៉ុនហាក់ដូចជាផ្ដោតខ្លាំងទៅលើសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសលើ quality infrastructure ហើយថារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបគុណភាពបញ្ហាបរិស្ថានជីវៈចម្រុះសុខភាពសាធារណៈវិស័យធម្មពលការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលក្ខណៈដោយសារតែការផ្ដោតទៅលើ practical cooperation ការផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើ mutual respectmutual trust and mutual understanding ជាមួយប្រទេសនៅក្នុងតំបន់កម្រិតផ្លូវដើមរបស់ជប៉ុនហាក់ដូចជាទទួលបានការគាំទ្រជាងកម្រិតផ្លូវដើមរបស់ប្រទេសគាត់ទៅទៀត
ងាកមកកម្ពុជាយើងវិញម្ដងកម្ពុជាក៏ទទួលបានសម្ពាធមិនស្ទើរដែរពីការប្រកួតប្រជែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនម្យ៉ាងវិញទៀតនៅឆ្នាំ2022កម្ពុជាក៏នឹងទទួលធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកិច្ចប្រជុំ GMS កិច្ចប្រជុំមេគង្គជប៉ុនមេគង្គគង្គាកនិងភាពជាដៃគូមេគង្គអាមេរិកក៏ដូចជាទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំមេគង្គសាធារណរដ្ឋកូរ៉េផងដែរចំពោះលោកបណ្ឌិតផ្ទាត់តើកម្ពុជាអាចនឹងទទួលនៅសម្ពាធនយោបាយអ្វីបន្ថែមទៀតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រ Free and Open Indo-Pacific នេះពីបណ្ដាប្រទេសដៃគូអាស៊ានក៏ដូចជាដៃគូរបស់មេគង្គដែរលោកបណ្ឌិត
សំណួរនេះមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញហើយត្រូវទៅនឹងបរិបទដែលកម្ពុជាកំពុងតែត្រៀមទទួលធ្វើជាប្រធានអាស៊ានក្នុងឆ្នាំ2022នឹងត្រៀមធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះក៏មានកិច្ចប្រជុំក្របខ័ណ្ឌសហប្រវត្តិការអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គដោយដែលលោកស្រីសិទ្ធិវត្តលើកឡើងអាជីវកម្មពិតកម្ពុជានឹងទទួលនៅសម្ពាធព្រោះដោយដែលយើងបានដឹងស្រាប់ហើយតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ដូចជាវេទិកាអាស៊ានវាបានក្លាយទៅជាវេទិកានៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចទាំងនៅក្នុងតំបន់និងនៅក្រៅតំបន់តំបន់របស់យើងក៏មាននៅចំណុចក្តៅឬក៏ regional hotspot ជាច្រើនដែលកំពុងតែទទួលរងនៅភាពតានតឹងការប្រឈមមុខគ្នាពីសំណាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់កំពុងតែក្តៅកគុកហើយជាពិសេសរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបញ្ចេញសំណុំដាក់គ្នាលើសំណុំរឿងកោះមួយនេះបញ្ហាសម្បត្តិចិនខាងត្បូងក៏ជាសំណុំរឿងក្តៅដែលត្រូវការការសម្របសម្រួលដើម្បីអាចឲ្យតំបន់អាចថែរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនិងសន្តិភាពតំបន់ទន្លេមេគង្គរបស់យើងក៏បានក្លាយទៅជាវេទិកានៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចដោយសារតែមហាអំណាចកាន់តែច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គរបស់យើងដូចជាការបង្កើតនៅភាពជាដៃគូមេគង្គសហរដ្ឋអាមេរិកភាពជាដៃគូមេគង្គអូស្ត្រាលីនៅពេលថ្មីថ្មីហើយថ្មីថ្មីនេះឃើញមាននៅការលើកឡើងអំពីគំនិតចង់បង្កើតភាពជាដៃគូមេគង្គសហភាពអឺរ៉ុបថែមទៀតបន្ថែមពីលើយន្តការសហប្រតិការក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គដែលមានស្រាប់ជាច្រើនទាំងនេះវាជាសម្ពាធពួកយើងត្រូវតែព្យាយាមសម្របសម្រួលនិង accommodate នៅផលប្រយោជន៍របស់មហាអំណាចដែលចូលរួមកាន់តែសកម្មនៅក្នុងតំបន់របស់យើងហើយអ្វីដែលកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ទៀតគឺមហាអំណាចធំៗបានបង្ខំឲ្យអាស៊ានជ្រើសរើសយកខាងនេះឬខាងនោះចាប់បង្ខំឲ្យប្រទេសតូចៗដូចជាកម្ពុជាយើងជ្រើសរើសដែលអាស៊ានក៏ដូចជាកម្ពុជាមិនចង់ជ្រើសរើសយកខាងណាមួយទេអាស៊ានក៏តែចង់បន្តនៅការកសាងសហគមន៍តំបន់របស់ខ្លួនបន្តដើរតួនាទីលើកម្ពស់សន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការកសាងនិមិត្តបណ្ណកម្មថ្មីមួយដែលផ្អែកទៅលើវិធានច្បាប់ហើយកម្ពុជាក៏គ្មានបំណងជ្រើសរើសយកខាងណាកម្ពុជាក៏តែចង់បន្តនៅការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវឌ្ឍនភាពសង្គមនិងការបន្តប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលនយោបាយអភិជាក្រិតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធ ដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាទោះបីជាសម្ពាធយ៉ាងមានកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលខ្លួនអាចចូលរួមដើម្បីកសាងសេរីភាពសន្តិភាពនិងវឌ្ឍនភាពនៅក្នុងតំបន់អ្វីដែលយើងគួរតែផ្ដោតនោះគឺការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយ COVID-19ការត្រៀមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាចសម្របសម្រួលទៅនឹងគេហៅថា new normal តាមរយៈការផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 ការជួយប្រជាពលរដ្ឋដោះស្រាយនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់ COVID-19 ឡើងឡើងទី2កម្ពុជាខ្ញុំគិតថានឹងជំរុញនិងលើកកម្ពស់ថែមទៀតនៅពហុភាគីនិយមនឹងការកសាងសន្តិភាពតំបន់ដែលផ្អែកទៅលើវិធានអន្តរជាតិដែលអាស៊ានបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីស្នូលក្នុងសណ្ដាប់ធ្នាប់តំបន់នេះការជំរុញសកលភាវូបនីយកម្ម Regional Integration សមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ការលើកកម្ពស់នៅខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងតំបន់ក៏ជាចំណុចអាទិភាពមួយដែលកម្ពុជាគួរតែផ្ដោតកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាគួរតែផ្ដោតផងដែរទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការលើកកម្ពស់ការតបស្នងការជំរុញនៃ synergy និង complementarity នៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតបស្នងទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌដទៃទៀតសម្ដៅជំរុញនៅការធ្វើសមាហរណកម្មនៅក្នុងតំបន់ការតបស្នងខាងផ្នែកវប្បធម៌ការបង្កើនច្រករបៀងវប្បធម៌ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនក៏ជាចំណុចអាទិភាពដែលកម្ពុជាគួរតែលើកកម្ពស់ក្នុងក្របខ័ណ្ឌមេគង្គវិញកម្ពុជាគួរតែបន្តធ្វើយ៉ាងណាថែរក្សាឲ្យបាននៅស្មារតីរួមរស់គ្នានៅគោលការណ៍នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់នេះដែលផ្អែកទៅលើ practical cooperation និង local ownershipកម្ពុជាគួរតែបង្កើនការចូលរួមនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមសម្បត្តិចិនកណ្ដាលភាពតានតឹងនៅអូបទីកូរ៉េបញ្ហានៅថៃវ៉ាន់ជាពិសេសគឺវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទាំងអស់នេះហើយជាការចូលរួមចំណែករបស់កម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ាននៅក្នុងឆ្នាំ2022ខាងមុខ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតច័ន្ទបុរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
បាទសូមអរគុណលោកសេចក្ដីធរៈហើយសូមមកជម្រាបលាបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
សូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ